әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ерхат Қуанышұлы. Бүгінгі хабарымыз дүниежүзі қазақтарыны қауымдастығы 29 қыркүйек күні Астана қаласында өткізгелі отырған Қазақстанда дәстүрлі медицинаның дамуы және болашағы атты республикалық форум туралы болмақ. Ал хабарымыздың қонағы Астана қалалық қоғамдық кеңес мүшесі, Жасай халықаралық медициналық орталығының директоры, республикалық дәстүрлі медицинаның бас маманы, медицина ғылымдарының докторы профессор Жасан Зекейұлы. Қош келдіңіз аға студиямызға.
Құрметті ағайын, сәрсенбінің сәттілігін тілейміз. Мынау күндеріңіз берекелі болсын.
Жасан Зекейұлы, осы Қазақстанда дәстүрлі медицинаның дамуы және болашағы атты бұл республикалық форум алғаш ұйымдастырылып отыр ма? Және жалпы форумды өткізудегі мақсаттарыңыз не?
Енді бұл республика көлемінде дәстүрлі медицинаның көтерілуі бірінші рет. Негізінен халықаралық форумдар 3-4 жылдың алдында болған екі рет. Ол жерде де сол дәстүрлі медицинаның дамуы, келешегі, болашағы қозғалған халықаралық дәрежеде. Бұл жолғы енді өзіміздің ішкі еліміздегі мамандарды, сол майталмандарды, әсіресе мынау дәстүрлі медицинамен бірге реабилитациялық мынау айықтыру мамандарында қосып отырмыз. Бұл үлкен жақтан бұл халықтың, елдің қазіргі кездегі сұранысы күн сайын артқан медицина болғандықтан осы халықаралық форум арқылы жүректерді талдау және осыны ретке келтіру жиналысы қажет тапқан үшін ашылып отыр.
Түсінікті, Жасан Зекейұлы, алдағы форумда көтерілетін жалпы бүгінгі таңдағы аталған саланың ең өзекті деген мәселелері қандай?
Енді біз біріншіден бұл дәстүрлі медицинаны қандай жағдайда жеткізіп алып келдік бүгінгі дейін, және оны біздің мемлекетімізде ұлт саулығы мынау қандай да бір денсаулық саласына байланысты, адамдардың сұранысына байланысты қанша көлемде іс атқарып жатқан жөнінде әрқайсы мынау мүшелердің, келіп жатқан делегаттардың ғылыми конференциядегі сұхбаттары естіледі, және олардың ішінен ең алдымен мынау мемлекет және қоғам қайраткерлері шақырылып отыр. Мемлекет ұйымдардан, қоғамдық ұйымдардан солардың инициативтік жаңағы өздерінің тілектері қабыл болады, сол тілектерін айтқызамыз. Сонан кейін бұл негізі дәстүрлі медицинаның бүгінгі дейінгі қандай жетістік болды. Мынау әсіресе бүгінгі дейін осы дәстүрлі медицинаның көлемі қандай дәрежеде дамыды, қандай үлкен жетістіктерге жетті, сол көлемнен бастаймыз. Бірақ көп адамдар қазір форум көп, жиналыс көп, не шешеді деп ойлайды, бірақ біз оны тойлау үшін емес, ойлау үшін бас қосып отырмыз. Ел жұрт халықтың арасында мынау біз мынау Астана қаласы қоғамдық кеңесінің атынан арнаулы қатысып отырмын. Өйткені республикалық мынау денсаулық министрлігінің арнаулы ұйғарымы менен дәстүрлі медицинаның бас маманы ретінде өздеріңізге белгілі, өткен уақыттарда хижама жөнінде үлкен бір шу айғай болған, сол жағдайда біз кірісіп белсенді іске кіріскенбіз. Содан бері қарай мынау халықтан сан мыңдаған хаттар келіп түсті. Сол хаттардың да көлемінде осы форумда қаралады. Ол кейбір адамдардың мынау арыздары, кейбір адамдардың осы дәстүрлі медицинаға деген түсініспеушіліктері, кейбір адамдар сол әгі бөрінің терісін, қой терісін жамылып алған қасқыр дейді. Сол дәстүр медицинаны жебеп етіп ақша көзін айландырған, кейбір табыс көзін айландырған кейбір адамдардың да солардың да кейбір жұмыстарын қандай ретке келтіру, қандай стандарттау деген сияқты барлық жақтан доклад болады деп күтіліп отыр.
Жасан Зекеұлы, жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, осы саланың жетістіктері туралы да. Енді осы тәуелсіздік алғаннан кейін елімізге дендебенген дәстүрлі медицина бүгінде қандай биіктерге көтерілді деп ойлайсыз?
Біз енді бұны жалпы қорытындылауды сол жиналыстан кейін тағы да ұсынатын боламыз. Негізі біздің осы дәстүрлі медицина деген кезде тұл баста бұл қандай да болмасын үлкен ғылыми практикалық жүйеде біздің медицина орталығымыз кіреді халықтың ойында. Сондықтан біздің өзіміздің мынау елге халыққа бергенімізді халықтың көз алдында жүз неше мыңдаған адамдарға көмек жасап өзіңіздің осы қара шаңырақтарыңызда да пандемия кезінде мынау коронавирус кезінде де осы дәстүрлі медицинаның көптеген тәсілдерімен қанша мыңдаған адамдар құтқарып қалғанымызды өздеріңіз білесіздер. Ол қара шаңыраққа да үлкен алғысымыз шексіз. Дәстүрлі медицинаның шипагер бағдарламасын апта сайын екі рет беріп отырды, сондай мүмкіндік берді. Соның екі жыл бойы сол бас маман ретінде халықтан үлкен осы берген өзіміздің ақыл кеңесімізге қарай алғыстар, хаттар, үлкен кітап болып шықты. Енді медицина десе бұл жерде қандай ауруларды емдеуге қажеттілік тауып тұр деген сөзден шығады осы дәстүрлі медицина. Яғни медицина ең бірінші осы дәстүрлі медицинадан басталған. Яғни адамзаттың қазіргі заманауи медицинасы 300 жыл ғана болды шығып дамығанда, бірақ сол медицина шықпай тұрған кезде адамзаттың осы күнге дейінгі 5000-6000 жыл тарихынан бері қарай бірге өсіп келе жатқан тіке өзінің тікелей ұлттық болмысымен бірге келе жатқан дәстүріне қарай келе жатқан медицинаны дәстүр медицина дейміз. Сондықтан біздің қазақ ұлтының да Азиядағы бүкіл ұлттың да осы медицинаға үлесі зор. Бұл жерде тек шығыс дәстүрлі шығыс медицинасы емес, бұл жерде халықтық медицинаның да жаңағы дәстүрлі медицинаға кірген үлестері болды. Сондықтан біздің Әл-Фараби ибн-синадан тартып өтей бойдақ медицинасы бүгінгі күнде арнаулы ғылыми түрде дәлелденіп оқулықтарда шықты. Ал мен өзім 5 оқулықты арнаулы дәстүрлі медицина көлемінде акупунктура, бел омыртқасы және мынау шипагерлік баяндық және мынау емдік денсаулық меншігі деген қатарлы 5 томдық кітапты жарық көрсетіп соны халыққа ұсынған болатынбыз. Яғни медицинада жазылмас дерттер өте көп, соларға мүмкіндік табатыны ең бірден бір осы дәстүрлі медицина. Яғни адамдардың денсаулығын тән, жан, рух деп үш бөлімге бөлетін тек осы медицина. Яғни біз көбінде сәбірменен медицина тән деп біледі. Яғни тәнге жаңағы қан азайып кетсе қан құю, антибиотик құю, шығып қалған жарасы болса скальпмен алып тастау, ол тән. Ал жанды кім емдейді? Жанды ол табиғи адамдағы денсаулығына байланысты меридиандық 700 мың каналға акупунктуралық болмаса сыртқы күштік уату арқылы нервтік жүйелерді оятып оны қайтадан жанын келтіру арқылы инсульттарды түрлі операциядан кейін парализдерді қалпына келтіру қазір реабилитациялық емде ең бірінші орында тұрып жатыр. Ең бірінші орында осы сұраныста. Одан кейін мына адамдардың депрессияға түсуі, бүкіл көңіл күйінің дұрыс болмауы, ұйқысыздық, невроз, мына даума деген ауру көйіп кетті, оны білесіздер. Ол мынау балалардың түрлі информацияны дұрыс қабылдамауына байланысты стресс алып өзінің ми жүйесіндегі қалыпсыздық. Мына мидың өзі 80% судан тұратын болса, осы судың молекулалары дұрыс ретке келмей түрлі жаман ақпараттар келетін болса, ол бала сөзсіз даумамен ауырады. Сол даума ауруларының өзіне де осы тек дәстүрлі медицинаның көмегі тиіп жатыр. Ал одан басқа дәстүрлі медицина бұл мынау көбінде рух деп атырмыз. Яғни адамзаттың өзінде көзге көрінбейтін мынау космостан, мынау жаратушыдан алатын энергетикалық көз болады. Яғни ақпарат, яғни ата тегінен келе жатқан тектілік. Сол ақпараттар бұзылған кезде генетикалық өзгеріс және дәстүрлі медицина емдемесе болмайтын кейбір келеңсіздік аурулар шығады. Сол аурулардын көбүнө осы тәсіл медицина көмек келді. Яғни айтқанда, мынау мәлім бір жағдайда бала қатты шошиды да, ол енероз болады, яғни дәрет тұрмайтын жағдай болады. Ондай жағдайдан біз қазір 7000-дай баланы емдедік. Сол балалар сәбірмеде медицинада миллиондап оқыс естімен қойса да, қандай аппарат қойса да көмектеспейді, дәрет тоқтамайды. Ал осы біздің дәстүрлі медицинаның көмегімен, тіпті акупунктурамен, 3-4 ақ нүктесіне 3-4 қондырғанда ол бала сап тиіліп дәрет орнына келеді. Тіпті мынау өткенде бізде де болды, дәстүрлі медицинаның енді қандай жетістіктер болды деп айтып жатсыз ғой, бұл енді қиын науқастарға қаратылады. Жалпы ет қан, роз, невроз, шаршаған, мына иммунитет төмен деген, ДЦП жүре алмайтын балалар, мынау адамдардың қазір дәбілене, мынау бет жүйелерінің қисаюы, қол аяқтың істемей қалуы, артрит, бәрі ол өз алдына емдеу. Сол 2006-тан бері іші тоқтамайды. Жаңағы апамыздың, жақында біздің YouTube-та жүр, ол шет тамағы өтеді, шет өтеді, салмағы кетіп қалған. Сол жақында ғана маған кезіккенде, мен ұшақ күнде оқысы емделіп, сол аяқта каналмен, жаңағы дәстүрлі медицинаның жолыменен дәретін тигіздік, ешқандай химиясыз. Сөйтіп оқысы өзі қалай үлкен дәреттің тоқтағанын білмей қалды. Яғни қазір сау адам қалпына кірді. Міне осындай адамдардан сан мыңын алып айтуға болады. Бірақ бүгінгі конференцияға байланысты болғандықтан оны айрым темаға да қозғармыз. Негізгі дәстүрлі медицинаның Қазақстандағы дамуы сөзсіз уақыт күттірмейтін, ел болып, мемлекет болып кірісетін, қазір денсаулық министрлігінің де арнаулы осы жөнінде жобасы бар. Сол үшін Астанада арнаулы жаңағы денсаулық министрлігінің өзі тікелей қатысуыменен медицина университетінің ішінде институттар құрылған болатын. Сол жерлерде кафедралар бар. Енді факультеттер болуы мүмкін. Сөйтіп-сөйтіп ақын-ақын дамиды. Өйткені бұл әлемнің талабы. Әлем, туристер, әлемнің халқы дәстүрлі медицинаның түп анасы, түп шыққан жері Қазақстан деп біледі. Қазақтың мынау осы өскен ұрықты ата-бабалар жерінен деп біледі. Сондықтан сол медицинаны осы қазіргі кездегі жайын дамыту жобаларын осы жиналыста шешеміз деген ойдамыз.
Дұрыс екен. Арнаға жаңадан қосылған тыңдармандар үшін айта кетейін. Бүгінгі хабарымыз дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы 29 қыркүйек күні Астана қаласында өткізгелі отырған Қазақстанда дәстүрлі медицинаның дамуы және болашағы атты республикалық форум туралы болып отыр. Ал хабарымызға Астана қалалық қоғамдық кеңес мүшесі, Жасай халықаралық медицина орталығының директоры, республикалық дәстүрлі медицинаның бас маманы, медицина ғылымдарының докторы профессор Жасан Зекейұлы қатысып отыр. Енді Жасан Зекейұлы, аталған форумға кімдер қатысады, қандай баяндамалар жасамақ, өзіңіз қандай баяндама жасайсыз, осы туралы айта кетсеңіз.
Бұл енді медициналық форум бұл бір ай көлеміндегі жарияланып қалғанға байланысты біраз адамдар мынау ғылыми мақалаларын беріп үлгер алған жоқ, бірақ бізде түстенгенгі уақыттарда тағы да талқылау болады, сол талқылауда ерікті сөйлейтін адамдар сол кезде сөйлеп шығуы мүмкін, бірақ алдын ала қазір 40-30-ға жуық негізгі мамандар өздерінің ұсынысын беріп отыр, оның ішінде мынау қазір қорғалатын темелер, мынау қазіргі дәстүрлі медицинаның қажет тауып атқан мынау қан жүйесіндегі, бел омыртқа жүйесіндегі инсультқа байланысты, адамның мынау ревитациялық емге байланысты, қуаттық меридиандарға байланысты түрлі биологиялық қуаттандыру жүйесі, және мынау балалар ауруы, невроз аурулары, қазіргі мынау көп медицинаның көп басым көп бөлігі қазір ауруды айықтыру, алдын алуға қарай беріліп отыр. Сол айықтыру ревитациялық мамандарда өзінің соған қатысты тәжірибесімен бөлісіп, сол ғылыми кеңестің алдында бір жағын қорғайды. Ол жерде адамдардың аты көп, бәрін атап отыруымыздың қажеті жоқ деп ойлаймын, бірақ негізі арнаулы түрде форумға электронды арқылы жіберген материалдарын арнаулы ол жерде көрсетіледі, және ерікті түрде залда өздерінің жаңағы медицинасын, жаңа өзінің жетістіктерін сол жерде видео арқылы залда қойып қоюға мүмкіндік болады. Біз өзіміз 10 минуттық сюжетімізді дайындап отырмыз. Және менің өзімнің тағы тікелей қорғап атқан ғылыми жұмысымда бір пейзер докторым бар. Ол екеміз мен оның жетекшісімін. Бел омыртқа жарығын апрессиясыз отасыз емдеу жөнінде ғылыми менің мақалам сол жерде оқылады және оны зерттеледі. Бұл бірден бір қазіргі өзекті жағдай. Қазір екінің бірі бел омыртқа ауруы, өйткені бел омыртқаның көбейіп кеткені неден деген сұрақтар көп келеді біздің журнал ұжымына. Сонда бірден бір жауап қазіргі мынау ішіп жатқан тағамға байланысты, тұрмыс салттың өзгеруіне байланысты, яғни қозғалмай отыру. Басым көп адамдарда және мынау тағамдардың көбінде сақталу мерзімін ұзартуға байланысты, дайын тағамдарды тез жеп аз уақытта тамаққа уақыт бөлуге байланысты шығып тұр. Яғни қазіргі түрлі шығып жатқан фастфуд болсын, анау болсын, мынау оңай жеңіл тамақтанатын парашоктер болсын, бұның барлығын айланып келгенде біздің сүйектердегі кальцийлардың бұзылысына апарып соғып, адамдардың мешел, паралез, омыртқалар сүйектерінің жарамсыз болуы, гіржі болуы, қисаюы түрлі жағдайға апарып соғып отыр. Енді оның барлығын тамақтан шектей алмаймыз, бірақ біз қазақ қоғамында мынау біздің қазіргі президентіміздің жолдауында да өздеріңіз білдіңіздер, біздің ең бағымызды құндылығымыз адам. Сондықтан адам денсаулығы ең бірінші басты орында тұрады. Әр қазағымыз жаңызымыз деп жүргендіктен сіздерге де сол айта кетпекшіміз. Негізгі түйеде өзіміздің дәстүрімізге сүйенуіміз керек. Яғни әр ұлт өзі қандай дәстүрмен өмір сүрген болса, сол дәстүрмен тағамданғаны өте орынды. Біз 2 жыл бойы шифагер бағдарламасын осы Болатбек өзіңіздің Шалқы радиосында үзбей сұранысқа байланысты. Осы уақытқа дейін хат жазып жатқандар бар, неге тоқтап қалды деп. Сол жүріп жатқан бағдарламада көп деген алғыстар келді. Соның барлығында тәпшіштеп айтқан болатынбыз. Оларын ол кітап болып қалтын қолына тиеді деп ойлаймыз. Енді ол омыртқа сүйектің өзгерісі қазір жас балаға дейін ауды. Қазір 7 жасқа жетпеген балалардың өзі ес формалы белінің қисаюы ана гіржіге апарып соғып отыр. Осы жақты осы қатарлы теме қозғалады. Бұл біздің қазақты қоғамда мынау өз өзіңді сақтау. Яғни денсаулық сенің меншігің деп біз бекер айтқан жоқпыз. Адамның өз денсаулығы өзінің меншігі, қалған нәрсе меншік емес. Ол анау да мынау да ол қалады, тек денсаулығы жаныңызда. Сол меншігіміз қалай сақтай аламыз, қалай қорғай аламыз. Қазіргі кезде халықтың санасы оянды. Емделуге, денсаулыққа ол сөзсіз уақыт та табады, қаржы да табады. Сондықтан сол дұрыс емделетін орталықтар халықтың ішінен сарапталып шықса, ол халыққа үлкен көмек болар еді. Сондықтан бізде мынау бел омыртқаның жарығында бірден бір отасыз емдейтін орталық біздегі болып танылып отыр. Осы уақытқа дейін 12,000 адамға көмек жасадық. 2-3 сантиметрге шейін омыртқаның жарықтарын отасыз орнына қойған жағдайымыз бар. Ал енді тағамның өзін сол кезде компенсияда айтармыз, сол кезде қатысарсыздар, сырттан кеп тыңдауға да болады. Мынау қою шай менен тамақты бірге қосып ішпеуді айтарымыз дедік. Тек тағамды қазақтың бұрынғы жолы жобасында сорпамен, арнаулы түрде бульон, арнаулы түрде анау соктармен ғана ішіп, тамақтан кейін жарты сағат, тамақтан бұрын жарты сағат қана шай ғана аздап ішу керек. Күн кешке шейін қою шай ішуге болмайды. Соның барлығы сол анау ғылыми түрдегі қоятын омыртқаның жүйелік зерттеу ішінде тағаммен емделуде қосылады деп отырмыз.
Түсінікті. Жасан Зекейұлы, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, сіз медицина ғылымдарының докторысыз. Қазіргі кезде PhD докторларға ғылыми жұмыстарына жетекшілік жасап жүрсіз. Осы дәстүрлі медицинаның жалпы ғылыми айналымға енуі, осы ғылым жағынан даму мәселесі қазіргі кезде қалай жүзеге асып жатыр?
Бізде бұл жөнде өте баяу деп айтуға болады. Өйткені баяу болатын себебі біз өзіміздің тарихымызды да енді біліп жатырмыз. Шынайы тарихымызды қазақ болып. Шынайы тарихын қазақ білмесін, білсе әлемді жаулайды деген екен кезіндегі мынау басқа болған көшбасшылардың айтуына қарағанда. Сондықтан біз тектен тек болған ұлт емеспіз. Біз сақ қонның ар жағынан осы өткенде арнаулы Өзбекстандағы бір анау соңғы қанымыздың қанды құрғандағы сөзде тарихи мұралары табылды. Сондықтан біздің отырарда қанша ғылыми медициналық тракт кітаптар өртенді, қанша орданды болды, қолды болды. Сол мына іргедегі Қытай елінде де арнаулы осы қазақтық медицинаның қоры, арнаулы дайын университетіндегі базаби ғылыми кітаптар бәрі тұр. Бірақ ол әзір енді тездеп осы жаққа соғами түдіргіде екімдегі келісімін әке болмасақ ол құрдымға кетуі мүмкін, әр адамның тістеуінде кетеді деп ойлаймын. Сондықтан біз мынау бірінші мынау мемлекеттік тұрғыдан бұған кірісу керек. Өйткені дәстүрлі медицина ол туристтің негізгі бірінші келу қайнары болады. Сол әлем медицинасының қазіргі современный медицинадан бет бұрып мынау антибиотик химия мынау жаңағы пышақпен кесу содан халық уже жалықты. Енді адамның ұзақ өмір сүруіне зияны жоқ емге осы дәстүрлі медицинаға ауысып жатқаны шындық. Сондықтан біз осы медицина бойынша төңіректе үлкен дамыған елдер әлем туристерін шақырып үлкен мемлекетке қаржы түсіріп отыр. Ал енді біздің елімізде бұл жақында ғана, бұл осы тіпті 3-4 жылдың алдында коронавирус кезінің өзінде мынау дәстүрлі медицинаның қажетті күнделікті керемет болып тұрған кезінің өзінде бірнеше депутаттардың кеселінен мынау дәстүрлі медицина Қазақстанда болмаған, қазақта медицина болмаған деген сияқты жабылып қала салдаған, өздеріңіз білесіздер. Соған президентімізге хат жазып, үкіметке хат жазып жүріп, сол кодекстер алып тастайтын жағдайда тұрған кезде қайта қалпына келтіріп, современный медицина мен дәстүрлі медицина тең дәрежелі, тең тең бірге тұрады деген шешім жасалған болатын, кодексте бар. Бірақ сол кодекс бойынша нақтылы оқу ұйымдарды ашу ол болашақтың еншісінде деген еді. Енді сол енді мемлекет басшымыздың қазіргі жолдауында өте жақсы болды. Баршаларыңыз тыңдаған болуларыңыз керек. Біз мынау өзіміздің шыққан өнімімізді сатушы емес, ішкі өнімімізді өндіруші елге айлануымыз керек деген. Яғни біз өндірісті қолға алмай ел болмайтынымызды ескертті. Соның ішінде мынау дәстүрлі медицина, міне жақында ғана анау каналдыға бір азамат келіп сұхбат алғанда, сіз бас маман ретінде сіз ғана білетін сияқтысыз, мынау сиырдың өтінің ішінен бір тасты грамын 40 мың теңгеден алып жатқан жөнінде сұрақ қойған болатын маған. Ол дәстүрлі медицинада қандай емдік әсері болады деп. Міне соны шетелге әкетіп, үлкен фармацевтик, биологиялық фармацевт ретінде ақша тауып, оны неше мыңдаған пайдасын көріп жатқан елдер бар. Яғни жүректік талмаларыменен буындық нервтік жүйедегі мынау әсіресе нервтік қатты ауырған кезде зиянсыз, наркотик зиянсыз, химиясыз сол өттің өгіндісін береді. Мәселен, бауыр тазалауға, сол сияқты нәрселер біз неге өзіміз жасамасқа? Даламыз толып жатқан дәстүрлі медицинаның кітабындағы берілген дайын шөп, оны зерттеуінде қажеті жоқ, оны ата бабаларымыз неге ем болатындығын, жалбыздың неге, аңыздың неге ем болатындығын, қызыл мияның неге ем болатындығын, қылаяғы әзір неге кукуруз көп, жүгері мынау, жүгерінің шашағын лақтырып жатырмыз тегін-тегін. Оның бәрі бүйректің тасын түсіретін бірден бір дәрі. Оны неге парашөкіп шығармасқа? Сол сияқтылардың барлығы келешек дәстүрлі медицинаның дамуының жоспары болу керек, жүйесі болу керек. Сондықтан институттар ашылса, мамандар тартылса, сол бойынша өндірістік ошақтарды құрылады. Ал сонда бұл дәстүрлі медицинаны не үшін форум қып ашып атырсыз деген сөзге жауап болады. Яғни біз біздің келешек экономикамызға, ұлт саулығын қорғауға, елдің келешегінде сау саналы ұрпақ әкелуге, дүниемізге химиялық емес зияны жоқ ем жасауға мүмкіндік болатын кез келеді деп ойлаймын. Сол үшін дәстүрлі медицина әлі де жаңадан дамыды деп айтпаймыз. Біз міне 25 жыл болып қалды, осыны ашқанымызға 3 қалада клиника бар. Енді шынымен де жаяудың үні шықпас, жаңыздың шаңы шықпас деп міне енді форум болып көтеріп жатырмыз. Бұны бірден бір қара шаңырақ дүниежүзі қазақ қауымдастығының бірінші орынбасары Сауытбек Тұрысбек мырзаның инициатива бір жағынан. Бұл үлкен сілкініс, өйткені дәстүрлі медицинаны көбінде шетелден келген мамандар шұғылданып жатыр деген сөз. Бірақ іс жүзінде мен кеше статистиканың бәрін жинаттым. Соған байланысты өзіміздің жергілікті қазақтарымыздың өзінің бала шағалары да сол Жапонға да мынау Тибетке де Қытайға да оқып келіп осы медицинаменен көп жұмыс жасап жатқандығы, тіпті басым көпшілігі солардың өзінің жасап жатқандығы, сол жергілікті ұлт өзіміздің қазақтардың да сомаға айналысып жатқандығы көрініп жатыр. Бірақ сол жүйелі ме, жүйесіз бе, соны әлекке келтіретін кез келді деп ойлаймын.
Дұрыс екен. Жасан Зекейұлы, жалпы осы еліміздегі дәстүрлі медицинаның жұмысын қазіргіден де ширата, дамыта түсу үшін нақты нендей шаралар атқарылуы қажет деп ойлайсыз?
Енді бұл өте дұрыс сұрақ. Өйткені мен осы жақында ғана осы Алматыға келіп кеттік. Ол кезде өздеріңізге де хабар бергенбіз. Сол жиналыста да арнаулы біз өзіміздің пікірімізді білдірдік. Сол жерде келген азаматтардың да пікірін тыңдадық. Шынымен де келеңсіздіктер көп болып тұр осы медицинаға байланысты. Өйткені біз бұны министрлік дәрежеге көтердік. Олар денсаулық министрінің құзырына кірмейтіндігі, мынау қазіргі тексеру жасамайтын немене жасап тастады ғой, бараторияны білесіз ғой. Соған байланысты Қазақстан Республикасының әділет министріне деген хат жаздық. Өйткені Астана қаласындағы қоғамдық кеңестің әлеумет бөлімінде жүргеннен кейін маған көптеген мынау арыздар, көптеген халықтың өтініші түскен болатын. Соны әділет министрлігінен хат келген. Соған жазғанымызда негізгі бірден бірі мынау халықтың айтқан сөзімен айтайық, мына жерде әрқандай дәстүрлі медицинаны жебеп етіп, ешқандай дәстүрлі медицинаның Қазақстан денсаулық министрлігінен алған лицензиясы жоқ. Тек ассоциациялар менен жеке орындардың қағазын іліп қойып, әр бұрышта, әр жерде, әр көшенің ортасында, базарларда, тіпті мәшіне мойкаларының да шетінде, үйінде, бұрышында, дачаларда, тіпті адам бармайтын жерлерге де, клубтарда жасайтын осына дәстүрлі медицина менен түрлі орталықтар ашылған дейді. Кішкентай шағын, үлкен де бар, шағын да бар. Олардың санитарлық талаптары, нормативтері жоқ. Санитарлық талаптары менен ешкім айланыспайды. Медицина мамандарының солардың медициналық білімі бар жоғын ешкім қарамайды. Өйткені кодексте тұр, 74-ші бапта. Дәстүрлі медицинамен тек денсаулық сақтау министрлігінің заңы бойынша кодекске кіргізген Қазақстан Республикасының дәстүрлі медицинамен тек денсаулық саласындағы білімінің ортадан жоғары қарай білім болу талап етіледі. Медицинамен шұғылданған, медицинаны оқығанын талап етіледі. Ал сондай оқымаған адамдардың көбі жаңағы қан алып, ине қойып, массаж жасап, түрлі шөптер сатып, түрлі антибиотик қойып базарларда сондай ақша көзін айландырып, ешқандай налог төлеместен, мемлекетке ешқандай тиімді пайдасы жоқ, ортада біраз адамдардың өлімі қаупі шықты, өлген адамдар да болды, осыларға кім тосалға болады, кім соларды ретке келтіреді, кім осыны зерттейді, кім тексереді деген хаттар келген болады. Осыны ұсынысты министрге бердік, ақыры министр әділет министріне беру керек деді, әдеске бердік. Енді осы жағдай шешілсе, осыны ел болып, президентіміз қолға алып, үкімет қолға алып бұны арнаулы түрде ретке келтірмесе, мынау заңды осындай сәбірмен істеп жатқан біздер сияқты клиникалар көп, соларға әсер тиеді. Өйткені халыққа арзан нәрсеге жүгіреді, алданады. Сол ол арзан нәрсеге барғаннан кейін елдің бәрі сол бізде де сондай жасайды деп ойлайды да, соны ұрынады да, әбден басына тиіп, адам өлім қаупіне тиген кезде кеп жүгінеді министрлікке келіп. Мамандар кеп жүгінеді. Сонда осындайлар тосалғы болса, көлеңкелі бизнеске тосалғы болған кезде ғана дәстүрлі медицина дамиды. Сол үшін соған арнаулы бақылау, арнаулы ретке келтіру, арнаулы соған мамандарды жинау арқылы комиссия ұйымдастыру сияқты нәрселерді қолға алу күтіліп отыр. Осы дәстүрлі медицина да осы өте қажет. Сол инициативті мен министрге жаздым хатпенен, әділет министрлігіне жаздым. Сөйтіп соның енді бас маманы ретінде қолға алатын кез келеді деп ойлаймын. Дәстүрлі медицинада жетістіктерді айтармыз. Қанша мың адам емдедік, қанша адамға жетістік тапты, қанша ғылыми кітаптар көрсетіледі ол жерде. Жәрмеңкеде тағы шығарған өнімдер көрсетілер. Бірақ алда қалай дамытамыз? Дамыту үшін жол даңғыл болу керек. Ал жолдағы жаңа керексіз қоқыс нәрселер алып тастау керек қой. Сол жаңағы нәрселер тазаланса, көлеңкелі бизнес кетсе, сонда мемлекеттің бюджетінде көмек болады, халықтың көзі ашық болады, халықтың денсаулығы да қорғалады деп ойлаймын.
Дұрыс екен. Жасан Зекейұлы, уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Алдағы өткелі отырған форумдарыңызға сәттілік тілейміз. Табысты болсын дейміз жұмысы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабары дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 29 қыркүйек күні Астана қаласында өткізгелі отырған Қазақстанда дәстүрлі медицинаның дамуы және болашағы атты республикалық форумы туралы болды. Ал хабарымызға Астана қалалық қоғамдық кеңес мүшесі, Жасай халықаралық медициналық орталығының директоры, республикалық дәстүрлі медицинаның бас маманы, медицина ғылымдарының докторы, профессор Жасан Зекейұлы қатысты. хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар, құрметті ағайын.